Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ne neodvisnim televizijskim kanalom v Kambodži. Ukrajinska opozicija zavrača ponudbo predsednika Janukoviča, ustaja se širi. Tunizija dobila novo ustavo. Perujska vlada odobrila kontroverzni projekt Camisea Gas Project. Ženske v znanosti. V kambodžskem glavnem mestu Phnom Penh so specialne enote z dimnimi granatami in električnimi pendreki razkropile množico protestnikov, ki so pred notranjim ministrstvom od vlade zahtevali licenco za ustanovitev neodvisnega televizijskega kanala. Kambodžska opozicija vlado obtožuje, da licence za televizijske kanale daje le protivladnim medijem, oziroma oprostite, provladnim medijem. Ta pa je opoziciji, ki med drugim premijeja Hun Sena obtožuje tudi manipulacije lanskoletnih volitev, do nadaljnega prepovedala kakršnekoli demonstracije. Specialne enote v Phnom Penhu so se ob tem spopadle tudi skupino protestnikov, ki je ponovno zahtevala višje plače za tekstilne delavce in izpustitev 23 ljudi, ki so bili aretirani na protestih v začetku leta. Premijer Hun Sen je zaradi zatiranja protestov, s katerim množice poskušajo izzvati tudi njegovo 30-letno vladavino, pod nenehnim plazom kritik domačih in tujih aktivistov za človekove pravice. Ostajamo v regiji. Filipinska vlada je dva dni po koncu pogajanj z uporniško skupino Bang Samurški islamski borci za svobodo, BIF, ki so bila po vladnih poročilih sicer uspešna, proti njim začela z vojaško ofenzivo. Do bojev je prišlo zatem, ko je vojska pripadnikom uporniške skupine skušala izročiti naloge za aretacijo. Uporniška skupina BIF se na jugu države, natančneje na otoku Mindanao, bori za neodvisno islamsko državo. Bang Samurški islamski borci za svobodo so se sicer leta 2008 odcepili od glavne uporniške skupine Islamska fronta za osvoboditev Moro, MILF, ki je s filipinsko vlado prav tako v sklepni fazi pogajanj, po katerih naj bi se v zameno za večjo avtonomijo odpovedala oboroženem uporu. Uporniška skupina BIF ta mirovna pogajanja sicer zavrača, čež da ne vključujejo potreb njihovih ljudi. Fronta še naprej ostaja odprta tudi na Tajskem. V Bangkoku je bil ubit eden izmed voditeljev protivladnih protestov Sutin Taratin. 11 ljudi pa je bilo v protestih ranjenih. Do bojev med policijo in protestniki je prišlo potem, ko so slednji v tajski prestolnici in v nekaterih provincah na jugu države z verigami zaklenili vrata volišč, s čimer so hoteli ljudem preprečiti predčasno glasovanje na parlamentarnih volitvah, ki so sicer razpisane za prihodnjo nedeljo. Zaradi stopnjevanja nasilja v državi je tajska volilna komisija vlado premijejke Yingluck Shinawatra pozvala naj volitve preloži. Iz vladnih krogov pa so sporočili, da so to pripravljeni storiti zgolj, če glavna opozicijska stranka prekliče bojkot volitev in če se prenehajo protesti. Ti so v glavnem naperjeni proti vladavini premijejke, ki jo protestniki vidijo kot lutko v rokah svojega brata Thaksin Shinawatra. Ta je bil z oblasti odstranjen po državnem udaru leta 2006. Od takrat naprej se na Tajskem bije bitka med ruralnim severom in urbano elito rojalistov in ljudi iz južnega dela države. Do nasilja je prišlo tudi med protesti v brazilskem São Paulo, kjer na tisoče ljudi nadaljuje z glasnim nasprotovanjem vrtoglavim stroškom organizacije svetovnega prvenstva v nogometu. Aretiranih je bilo več kot 100 ljudi. Protesti, naperjeni proti organizatorjem svetovnega prvenstva, so sicer doživeli višek lansko leto, ko je več kot milijon ljudi protestiralo proti porabi milijard dolarjev za organizacijo prvenstva, medtem ko državo prežemata korupcija in slabo socialno skrbstvo. Svetovno prvenstvo v nogometu se začne junija. Ukrajinska ministrica za pravosodje Olena Lukaš je potem, ko so protestniki iz skupine Spilna sprava zasedli stavbo ministrstva, zagrozila, da bo vlado pozvala, da v državi razglasi izredno stanje. Hkrati je kot ena izmed delegatk, ki sodelujejo na pogajanjih med opozicijo in predsednikom Janukovičem, sporočila, da bo v primeru, da protestniki ne zapustijo stavbe, prosila za prekinitev pogajanj. Zasedanje stavb državnih organov zadnje dni postaja protestna taktika tudi drugod po Ukrajini, natančneje v 15 mestih v zahodnem delu države, protestno dogajanje pa je zajelo tudi nekatera mesta na proruskem vzhodu. Protesti se potem, ko je eden izmed opozicijskih vodij, Arsenij Jancenjuk, zavrnil ponudbo predsednika Janukoviča, da ga ta imenuje za premijeja države, nadaljujejo. Opozicija ustraja pri podpisu pristopnih pogajanj za članstvo v Evropski uniji in odstopu predsednika Viktorja Janukoviča ter odpravi sporne zakonodaje, ki jo je ukrajinski parlament sprejel pred dobrim tednom in ki kriminalizira proteste. V Ženevi se nadaljuje mirovna konferenca v Siriji. Pogajalski skupini režima predsednika Bašarja al-Asada in sirske opozicije pa se v pogovorih začenjata osredotočati na oblikovanje prehodne vlade. Sprti strani bosta skušali najti pravni okvir za delovanje prehodne oblasti, ki jo bodo sestavljali predstavniki opozicije al-Asadovega režima kot tudi neodvisne osebnosti. Pogajalci naj bi skupno rešitev skušali najti tudi skozi neposredne pogovore. Prva faza pa naj bi bilo oblikovanje skupne komisije, ki bo nadzorovala oblikovanje prehodne vlade ter zagotovila ločitev med zakonodajno, sodno in izvršno vejo oblasti. Pogajalci naj bi po potrebi govorili tudi o ustavnih reformah. V preteklih dneh so se udeleženci mirovne konference osredotočali predvsem na humanitarne razmere v Siriji in vprašanje zapornikov na obeh straneh. Režimska stran je pri tem med drugim privolila v umik žensk in otrok iz obleganega mesta Homs. Tunizijski parlament je z 200 glasovi od 216 tri leta po odstranitvi bivšega predsednika Zine El Abidine Ben Alija vendarle potrdil novo ustavo. Kljub temu, da ustava ohranja smrtno kazen in omejuje svobodo, gre za eno izmed bolj progresivnih v regiji. Ustava namreč jamči enake pravice za moške in ženske, zahteva zaščito okolja in boj proti korupciji. Izvršilna moč je ponovom razdeljena med premijeja, ki ima dominantno vlogo, in med predsednika, ki ohranja pristojnosti v zunanjih zadevah in obrambi. Islam je v ustavi priznan kot državna religija, ni pa naveden kot osnova za zakonodajo. Istočasno je premier Mehdi Joma razglasil novo prehodno vlado, sestavljeno iz tehnokratov in drugih neodvisnih posameznikov. Nova vlada bo državo vodila do volitev kasneje v letošnjem letu. Perujska vlada je odobrila kontroverzni projekt Camisea Gas Project, ki lahko ogrozi obstoj staroselske skupnosti Nahua. Projekt iskanja plinskih in naftnih nahajališč v osrčju amazonskega tropskega gozda bo surovo posegel v življenje tamkajšnjih staroselcev. Pleme Nahua že dolgo časa živi brez stikov s preostalo civilizacijo, zato lahko kontakti med delavci in indijanci privedejo do epidemij bolezni, za katere slednji nimajo razvitega imunskega sistema. Kljub protestom širom sveta, odstopu treh perujskih ministrov in posredovanju Združenih narodov, je perujski minister za kulturo vseeno odobril projekt oljnih gigantov, ki bodo svoje delavce poslali na rovarjenje po tropskem gozdu. Ko je Shell nazadnje izvedel podobno raziskovalno akcijo, je zaradi epidemije pomrla skoraj polovica plemena Nahua.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V petek smo poročali o spremembah akta o ustanovitvi Zavoda Radija Študent, ki jih je sprejel študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani minuli četrtek na svoji 26. redni seji. Rokohitrsko je bila spremenjena sestava sveta Zavoda Radija Študent na način, da ima odslej šov v svetu zagotovljeno večino. Gre za organ s širokimi pristojnostmi nad delovanjem radijske postaje, te med drugim obsegajo tudi sprejemanje temeljne programske zasnove, imenovanje in razreševanje odgovornega urednika in podobno. Direktor šov Ljubljani, Andrej Klasinc, se v petek do sprememb ni bil pripravljen opredeliti, saj da z njimi ni bil seznanjen. Kot pojasnjuje danes, mu je namera domača, ni pa bil seznanjen s terminom in načinom sprejemanja. Andrej Klasinc.
Ja, moram povedati, da je tudi za mene bila to, ne bom rekel presenečenje, ampak nisem vedel za to, da bodo to vložili, kajti sam sem bil na seji tam nekje do 10. ure, ampak pogledajte, gledam to kot mogoče kot eno zadevo, da se ne tako kot je bilo sedaj predstavljeno kot en velik napad na Radio Študent, ampak nekako ureditev določenih zadev. Mi imamo Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je edini ustanovitelj Radija Študent in verjetno je tudi prav, da imamo določen pogled v samo poslovanje Radija Študent. Nikakor pa to ne vidim kot nek dramatičen napad ali pa tudi sam bom maksimalno delal na tem, da enostavno ne bo prihajalo do nekih drastičnih sprememb pravno na tem področju.
Šel je že pred spremembo svojimi tremi predstavniki v svetu zavoda imel popolni uvid v poslovanje Zavoda Radija Študent. Kaj se je potem želelo doseči spremembo sestave sveta zavoda? Nadaljuje Andrej Klasinc, sicer sam član sveta Zavoda Radija Študent, ki lahko po funkciji le tega skliče kadarkoli.
Z novim članom prav gotovo, da bo prišlo do določenih sprememb oziroma da bomo lahko malo bolj vplivali na stvari.
Na katere stvari pa bi vi želeli vplivati?
Vidimo, da je potrebno predvsem pomagati Radio Študent na prihodkovni plati in obenem tudi na stroškovni. V avgustu lanskega leta smo dali jasna navodila, da je potrebno v vseh zavodih, katerih je ustanovitelj šov v Ljubljani, narediti eno racionalizacijo. In ravno Radio Študent je imel tukaj največje težave in ravno zaradi tega tudi predlog nekako, da Radio Študent, da se v leto 2014 ne odvzamejo sredstva. In kar se mi zdi tudi v redu, ampak vseeno mislim, da je potrebno še kaj postoriti pri samem poslovanju Radija Študent, predvsem na finančnem smislu. Toliko jaz se ne vtikam kot poslovodni organ šova v samo uredniško politiko, me odkrito povedano to ne zanima, ampak samo poslovanje, pa vidim, da sam Zavod Radio Študent ima določene težave pri financiranju in tukaj se moramo malo bolj aktivno vključiti in pa pomagati Radio Študent.
Šov v Ljubljani je pomagal že lansko leto, skoraj 30-odstotnim zmanjšanjem sredstev. Le kakšna pomoč se nam riše letos? Na tem mestu naj se ponovno zahvalimo reševalkam in reševalcem, ki so v letu 2013 omogočili izvedbo programa v neokrnjeni obliki. Prav tako vsej podpori, ki se izkazuje v teh dneh. Ob so pripravili Matej, Jaša in Anu.